Бенере Хоризонт подкаст. Неразказани истории, събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
Тя има две дъщери, петима внуци и 1000 деца, нейни ученици. Едно горещо сърце ни е на гости. Ивелина Казанджиева, пианист. Един от най-добрите виртуози у нас. Здравейте!
Здравейте! Малко пресилено един от най-добрите виртуози. Аз съм просто един скромен пианист-акомпаниатор, който работи с страшно много цигулари. И преподавател по акомпанимент, който е работил със също страшно много ученици пианисти, на които им е дал хляба и ги е научил как да акомпанират добре.
Когато ви видят, ви спират и ви казват, помните ли ме?
О, да, това е много интересно, наистина, тъй като имам 42 години стаж в музикалното училище, като акомпаниатор и като преподавател и в музикалната академия, и вече моите ученици са едни големи хора. И даже имам един такъв случай, Константин Илиевски. Аз пътувам за Виена, той се качва в самолета, един голям мъж с брада. Добър ден, госпожо, как сте? Много се радвам да ви видя. Казвам, извинявайте, не ви познавам, вие кой сте? Ма как, аз съм вашия ученик, Константин Илиевски. О, да, сега се сетих. Но минали толкова години, те вече се променили, станали големи хора. Но най-важното и най-доброто признание за един учител, това е когато се сещат за него. Когато се казва, помните ли какво се случи на еди кой си урок или на еди кой си концерт? И когато винаги казват, благодарим ви за това, което сте ни дали. Това е най-голямата награда за един учител.
От колко голямо свирите на пиано?
Тя е една много дълга история. Съседите имаха деца с пиано. И аз слушах през оградата. Родена съм в Шумен. на една малка улица, слушам невероятни звуци и просто казвам, това искам да го видя. Видях, че това е пиано, клавиши. Почнах да си рисувам клавиши на камъните вкъщи и моята баба забеляза това и каза на баща ми и на майка ми, това дете трябва да го дадем да почне да свири на пиано. Родителите ми казват, това е невъзможно, ние не сме музиканти, представа нямаме от това, нали? Но втори клас, моята баба ме заведе в музикалното училище, значи на 8 години съм започнала да свиря. Поисках да отида в музикално училище във Варна, но моя баща ме виждаше като един математик-инженер. И казваше, това е бъдещето, каква музика? И не отидох във Варна в музикално училище, останах в гимназията в Шумен. Госпожа Венета Вечева, диригента на хоровете в града, родни звуци и бодра песен, ме забеляза, че така съм едно будно дете, което се интересува от музика. Аз пеех и в хор бодра песен. И ме покани, просто един ден каза, Евалина, ние нямаме пианист. Ела долу, така в една амфитеатрална зала, ела долу да видиш една песен. Дали не можем да изсвирим с пиано, ние нямаме пианист още. Хора е млад, 65-та година, празнувахме сега 60 години от създаването на хор бодра песен в Шумен. Да, аз седнах на пианото и свирих песента за мое очудване и за очудване на госпожа Венета Вичева. И тя каза, я вземе всички клавири. Ти може би ще станеш пианиста на хора. И така от 9 до 12 клас, до 11 клас, тогава беше така, значи от 8 до 11, бях акомпаниатор на хор родни звуци и на хор бодра песен в Шумен. Това определи моя път. Аз вече казах, това е, аз ще ставам акомпаниатор, аз трябва да продължа да уча музика. Тайно кандидатствам в 11-ти клас консерваторията със специалност пиано и заедно с това кандидатствам математика, МЕИ. Идвам през априлската ваканция на курсове по математика и отивам на урок при Лилия Танасова, госпожа Венета Вичева уреди. Тя беше ръководителя, завеждаш катедра в консерваторията тогава. Да, тя ме чу и каза, моето момиче, готова си, кандидатства и в академията, в консерваторията тогава. Да, кандидатства, приехаме в консерваторията, приехаме и МЕИ на второ класиране радиотехника. Ами сега трябва да кажа на баща ми, който не знае. Баба ми и майка ми, ние сме в съюз. Приготви се един обилен обяд, на който аз казах, татко, аз получих едно съобщение, че ще бъда приета в МЕИ, радиотехника. Ето, видя ли, това е бъдещето, инженер. Но казвам, аз съм приятел на още едно място в консерваторията, специално с пиано. Какво? Заговор? Какво е това? Не може! Но, така или иначе, била съм на 17 години и казах, добре, аз ще стана инженер, но всеки ден, като отивам на работа, ще си казвам, правя го заради теб и не обичам професията си. А обичам от цялото си сърце музиката. Искам да стана пианист, искам да стана музикант. Защо ме спираш? Може да съм направила грешки, може да направя грешки в бъдеще, може да не постигна това, за което мечтая, но това съм си го избрала аз, а не професия, която си ми избрал ти. И баща ме така се разчувства, каза, добре, аз с нищо не мога да ти помогна, освен да ти плата найема в София. И така тръгнах, но аз знаех, че вече ще бъда акомпаниатор. Веднага ме забеляза професор Савка Шопова в консерваторията. Станах нейния асистент после, преподавах на студентите в консерваторията 25 години. Бях асистент на професор Савка Шопова, която е създател на дисциплината клавирен съпровод в академията и после в музикалните училища започна да се изучава. Така че просто цяла книга човек може да напише за това как стигнах до това наистина да работя това, което обичам най-много.
Дъщерите ви тръгнаха ли по пътя на музиката?
Да, голямата е много музикална, завърши виола в музикалното училище и в академията. Тя е ваша колежка. И
Христина Янкова.
Христина Янкова, да.
И ваша гордост.
Не знаех дали трябва да спомена, нали, в едно такова интервю. Разбира се, моя гордост с нея. Винаги имаме какво да си кажем, винаги има за какво да говорим, защото имаме общи колеги, общи учители, общо нещо музиката, която ни свързва. И това е наистина много приятно, защото по някакъв начин е продължител. А даже и моята внучка, моята първа внучка, която е Евелин, тя завърши с народно пеене на музикалното училище, има страхотен глас, но след това реши, че ще тръгне по друг път, продължава да пее, разбира се. И се надяваме нататък също да има продължители на тази прекрасна професия. Когато някой родител дойде, например, при мен и каже, може ли да ми кажете моето дете, да кажем, дали е музикално или може ли да продължи, нали, какъв съвет ще ми дадете? Винаги казвам това. Не насърчавайте децата си в нещо, което те не обичат. Не ги карайте да учат нещо, което те не обичат. Особено музиката. Това трябва да се обича от цялото сърце, от цялата душа. Само тогава резултатите наистина ще бъдат добри. Не е само талант. Не е само талант. Човек трябва много да работи, много да обича това, което прави, да знае какво иска, да се стреми винаги нагоре и само така се успява.
Имате много награди. Можете ли всичките да ги изборите?
Да, изключено. Това е изключено. Най-напред, когато бях само акомпаниатор, имах и сега продължавам, разбира се, но тогава бяха награди само за акомпанимент, за високо, художествен, клавирен съпровод, обикновено така се казват. Имам около 15 от международния конкурс Коциан. От този конкурс имам и един почетен знак по повод 30 години от международния конкурс Коциан за цигулари. Почетен знак и един наш запис с Арусяк Балтаян е включен в тази юбилейна плоча по повод 30 години международен конкурс Коциан, което е награда. След това от конкурс Клостер Шонтал в Германия, от конкурс Виеневски в Люблин, от всички международни български конкурси, Панчо Владигеров, Недялка Симеонова, където съм била официален акомпаниатор. Това са конкурси за високо художествен клавирен съпровод. След това като преподавател почнаха другите награди. Имам златна лира от Съюза на музикалните дейци за високи педагогически постижения. След това получих кристална лира. След това получих кристално огърлие от Съюза на българските музикални дейци, танцови музикални дейци. А по повод на моята 70 годишнина получих от Министерство на културата почетен знак Златен век. Това е печат на цар Симеон Велики Златен за принос в развитието на българската култура. Е, това е признание за този наистина дългогодишен труд с моите ученици.
Една награда ви очаква.
Изненада!
Това е моята дъщеря, да ми живе и здрава. Винаги ме подкрепя и тя ми е най-големият критик, между другото. Защото понякога, когато я попитам, да бе, какво мислиш за това, и тя ще каже, глупости. Значи, нещо не е наред. Или ще каже, да, мамо, много е добре.
Говорите си на един език с Христина Янкова, защото и тя е музикант. Лесно ли е да бъдеш дете на музикант?
О, никак не ми беше лесно да бъда дете на музиканта Ивелина Казанджиева. Първо, аз учех музикалното училище, докато тя преподаваше. И ми беше много така...
Не можеш да ме излагаш.
Да.
Нивото е високо. Да.
После, точно когато бях в тинейджерските си години, когато най-така можех да се развихря, не можех, защото майка ми пък беше заместник директор на музикалното училище и даже не можех да си позволя и дори част по физическо, примерно, да избягам или нещо такова, защото тя винаги разбираше.
Неправда.
Да, да не говорим, че доста ме критикуваше, ама то може би си имало защо. Но много съм научила от нея. Аз имах един период, в който докато свирах, не можех да свира с никой друг, свирах само с нея. И отказвах да имам друг пианист, който да ми акомпанира. И най-големия ми кошмар беше, когато трябваше да се явявам на изпит в музикалната академия, тогава консерватория. И ми казаха, не можеш да свириш с майка си, защото всички ще разберат, нали, коя е майка ти и въобще коя си. А те всъщност те знаеха коя съм, но... И толкова ми беше, и аз бях казвам, и няма да вляза, защото няма да свира с майка ми и няма да изкарам.
Конфликт на интереси не може.
Да, конфликт на интереси.
Голяма гордост ти е.
Абсолютно. Така е. Много съм горда, че съм нейна дъщеря. Искам да приличам на нея, дано да приличам на нея и да имам всичките успехи, които тя има. Тя, освен между другото, страхотен професионалист в музиката и страхотен човек. Тя е горда баба на 5 внука, горда майка на 2 деца. Аз имам сестра, която е 10 години и половина по-малка от мен и въобще ние научаваме всичко от нея. Сега, естествено, караме се, но то това е в реда на нещата.
Караме ли се?
Не, че се караме, по-скоро спорим.
Да, спор може, но винаги постигаме консенсус. Никога не съм имала някакви такива, нали, сериозни трагедии или конфликти или някакви такива скандали. Децата ми са добри. Може би И аз съм достатъчно добра като майка.
Абсолютно.
Не. Доста често отсъствах от къщи, което наистина просто много често съм поставила работата на първо място. Защото когато някой ме покани за концерт, за турне, за пътуване, просто за конкурс, за каквото и да е, аз просто знам, че те ме канят, защото наистина вярват, че аз ще помогна и действително ще допринеса да получат награда, както и се случва. Общо взето, почти с всички, с които съм свирила, са получавали от международни конкурси престижни награди, което наистина е така. Еми как да откажа? И те знаят. Оправят се сами. Имам до себе си един съпруг, който така се грижи винаги за семейството. Така че постигаме някакъв баланс, но работата, която обичам безкрайно, просто е на първо място. Сега усещам подобно и в моята дъщеря, която обича работата си, обича радиото, обича да тръгне на работа, знам с какво желание отива на работа, което за мен е показател, че си е намерила мястото в живота. Това е много ценно. Така и, как да кажа, и трудните моменти просто се преодоляват много по-лесно.
Да кажем за сцените, на които сте били. Те са безброй.
Ами да, безброй. Имам две турнета в Япония, например, които едното е с Мила Георгиева, обиколихме най-добрите зали, а другото е с хора на Софийските момчета, с Адриана Благоева. По същия начин, просто стигнахме от север до юг. С много цигулари съм била на международни конкурси в Германия, в Полша, в Чехия. Много концерти, къде ли не, просто обиколила съм Европа. Всички културни центрове на времето имаше така много концерти, които се организираха от българските културни центрове. В Малта, в Кипър съм ходила, нали, с цигулари. Това ме зарежда. Просто всичките тези концерти и участия. Да, щяхме да отидем в Америка с хора на Адриана Благоева, но точно тогава се случиха 11 септември тези терористични атаки и просто преценихме, че не би трябвало да се рискува. Но спомените ще останат да топлят сърцето до край. И най-важното, признанието на учениците.
Много ценна сте за тях.
Да, ето сега направих, например, един юбилей, 70 годишнина, и поканих на видео някои от тези ученици, които пианистите, които не можеха да дойдат. Лора Чекоратова от Америка, например, направи едно видео, на което така ме разчувства. Каза, това е човека, който ми е дал професията в ръцете. Благодарение на нея, така, аз заобичах. Еми, как това, като го чуе човек, нали, да не му стопли сърцето? Да, и точно с Лора има подобен случай. След един концерт в София не беше си идвала дълго време от Нью-Йорк. И така се подреждам в една далечна, голяма опашка. И тя ме вижда и казва, госпожо, го заживелате. И казва на опашката, извинявайте, вие знаете ли коя е тая жена? Това е жената, която ми е дала професията, която ми е дала хляба в ръцете. Като ме прегърна, еми, това е, което ще се помня цял живот.
Срещат ли ви по улицата ваши почитатели?
Ами срещат, срещат ми и родители. А по летищата как е? Понеже съм била много дълго време, 25 години работих в Виена, една международна лятна академия, която е по един месец, два курса, и 8 години в Залцбург съм била също официален акомпаниатор в Моцартеум през лятото. И това са безкрайно много цигулари, които пътуват по света, както и аз пътувам 25 години по летищата. И минава някой цигулар и ще каже, госпожо Казажиева, много се радвам да ви видя, къде отивате сега? И аз казвам, извиняйте, вие кой сте? Аз съм, примерно, Чунг Ванг Сунг, нали? Ми, казвам, не си ви спомням така по физиономия, но кажете ми къде сте свирили и какво, и веднага ще се сетя кога е било. И ми казвам, и свирих, примерно, соната Брамс и Штраус на еди кой си майсторски клас, еди коя си година. Да, спомням си при кого е било. Така че много такива спомени имам също. Или пък като дойдат на някой международен конкурс, това са хора, с които на някой друг конкурс, пък аз съм свирила с тях. И просто това е едно семейство, което едно голямо музикално семейство си имам. С много приятели и колеги.
С много топлина говорите за баба ви. Вие също имате петима внуци.
Да, да. Обичам ги всичките еднакво. Нямам към тях, въпреки че Евелин започна с музика, останалите така нямат май такъв афинитет. Но сега е друго време, може би. Сега, колкото и да обича човек професията си, никога, когато, да кажем, мен ме поканят, не казвам, ама за този ангажимент какви пари ще получа. Нали, винаги за мен е било чест, че ме канят. Нали, и оттам нататък каквото заслужавам или каквото изобщо са решили. Докато сега младите казват, абе, а какво ще получим? Което е малка разлика в начина на мислене. Просто те са възпитани по друг начин.
Какво искате да им предадете?
И може би затова нашата професия, така, има един отлив от нашата професия в момента. Може би не е така престижна. Но на всички мои ученици винаги казвам, ще успеете, ако обичате това, което правите. И ако се трудите много, естествено. Защото какъвто и талант да има човек, не се ли труди, не отделя ли нужното време, за да се приготви за концерт, за изпит, за уроците си, просто няма резултати.
Това ли казвате и на внуците?
На внуците, да. Разбира се също. Ако не се трудиш, нищо няма да се случи. Нали? Само телефона и на компютъра не трябва да се разчита. Човек трябва да се труди. Така се постигат резултати. Който разбира нещата, може би като съм била малка и аз така не съм. Ето, какво ми говорят сега на мене, нали? Сега какъв е хубав живота, нали? Какви други неща има? Аз ще се трудя, ще се губя толкова много време. Но след време това се отблагодарява. Това просто носи вече бъдещето. Напред успехите.
И всичко.
Да. Имам, например, един интересен момент от един концерт, който наистина искам да разкажа, защото е просто куриоз. Имаме покана с Веско Ашкеназе да отидем на един фестивал на връх Перелик, който е бил досега само джазов. Той се прави в едни юрти, една красота, Атлантическия клуб, плюс община Смолян, плюс бизнесмени спонсори от Смолян правят този фестивал. Но за първа година решават да поканят Веско Ашкеназе с класическа музика. Обаче за класическата музика трябва роял. И какво се случва? Ами, ние отиваме на връх Перелик и ни казват, отидете в Смолен, в театъра има един роял, направете на репетиция и след това ще го занесем рояла на връх Перелик. Как ще го занесете? Рояла се разглоби, занесе се на връх Перелик, дойде един акордьор от академията, сглоби се отново, настрои се, ние свирихме, голям успех. Веско е много чаровен. Успехът беше, нали, грандиозен, въпреки че публиката беше повече на джаз, отколкото на класическа музика. След което рояла се разглоби, занесе се долу в театъра отново в Смолен, сглоби се и организатора каза, никога повече няма да каня роял. Няма да каня хора с класическа музика, ако имат нужда от роял, защото това беше просто подвиг. И ние двамата с него умряха от смех, защото това наистина беше подвиг да се разглоби един роял, да се закара до връх Перлик, да се направи концерта, да се върне обратно.
Сънувате ли? Как свирите на пиано?
Да. Музика, пиано. Особено когато нещо работя и нямам много време и вече съм така притеснена. Да, непрекъснато. Аз даже когато стоя и пръстите мърдат, нали, или нещо правят. Да, просто. Музиката е моят живот. Това е. И учениците, солистите, цигларите усещат това. Вярват ми. Това е най-ценно.
Yeah.
Чувте епизод от подкаста «Неразказани истории». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.